барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 2 травня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Лінк Рей, Енгельберт Хампердинг, Леслі Гор, а так само гурти Арджент, The Kings, Foreigner, Steppenwolf, Carmen, Jethro Tull, Hot Hot Heat. Долучайтеся. 2 травня 1929-го народився Лінк Рей, впливовий американський гітарист і композитор, який записував у основним інструментальні рок-н-рольні композиції, у тим ліку з колективом Лінк Рей and His Rayman. Його творчість оказала велізарний вплив на розвиття гаражного рока, серфа, хард-рока і гітарної музики наогул. Найбільш відома композиція Лінка Рея, випущена у 58-му році Rumble. У гэтым інструментальному творі упершиню у рок-музиці були вжиті пауэр-корд і ефект фу уза на электрогітары. Дякуючи своєму тяжкому для того часу гучанню, Rumble часом називають першою композицією гаражного року. Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта вольная хвалі беларускага радіо «Рація». Тут Алесь Дубавець. Гартаем музычны каляндар сёння 2 траўня. У такі ж дзень 1936-го народився Енгельберт Хампердинг, сапраўднае імя Арнольд Джордж Дорсей, британський естрадний співак, широкая популярність якого припала на другую палову 60-х, а так само на 70-е і 80-е гады. Поспех Хампердинга у эпоху панавання на естраді Бітлз і розквіту рок-музыкі був абумоўлены выдатнымі вакальнымі дадзенамі, прыемнай лірычнай манерай спеваў і старанна падабраным рамантычна-сентыментальным репертуарам у спалучэнні з эфектным і мужнай знешнасцю. Гэта зрабіла Хампердынка улюбёнцам жанчын усіх узростаў. У 2012 годзе ён прадстаўляў Вялікабрытанію на конкурсе песні «Еўрабачанне», але заняў у фінале толькі 25-е месца. So graceful and pure, a smile bathed in light, no matter the distance, a miracle of sight, though I should have known I could not turn away. When faced with your beauty, no reason can stay. As you kiss him in the moonlight, with heavy words I say, if you love someone, follow your heart, 'cause love comes once if you're lucky enough. Though I'll miss you forever, the hurt will run deep. Only love can set you free. Trust in your dreams, run with no fear.
And if you should stumble, remember I'm near. As a ghost I will walk, I look deep in my soul. I might find another, you gave me that hope. So as you kiss him in the moonlight, with heavy words I say, if you love someone, follow your heart, because love comes once, if you're lucky enough. Though I'll miss you forever, and the hurt will run deep, only love can set you free. Follow your heart, 'cause love comes once, if you're lucky enough. Though I'll miss you forever, the hurt will run deep, love will set you free.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 2 траўня 1944-га нарадзіўся Роберт Джон Хенрыт, ці прасцей Боб Хенрыт, брытанскі музыка, вядомы як бубнач гуртоў Buster Meikle and the Daybreakers, Unit 4 Plus 2, The Roulettes, але найбольш вядомы як удзельнік калектываў Argent ды The Kings. У шэрагах Argent працаваў цягам усяго існавання гурта з 69 па 76, а ў The Kings з 84 па 96 год. Прапаную паслухаць кампазіцыі абодвух узгаданых гуртоў. Гуртоў, вядома ж, з удзелам Боба Хенрыта.
To you. gave rock and roll to you, gave rock and roll to you, put it in the soul of everyone. God gave rock and roll
to every boy, he gave rock and roll to his son.
Say rock and roll for everyone.
Yeah. Vacations and a fact, a new pose, a new house, a new car, a new job, a new nose. But it's superficial and it's only skin deep, because the voices in your head keep you shouting in your sleep. Get back, get back, get back, get back, get back. Back where you started. Here we go around again. Back where you started. Come on, do it again, do it again.
Просто 8.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Бирости, Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 2 траўня 1945-го нарадзіўся Джон Рэймонд Годсбі, вядомы як Голді Макджон, канадскі музыка, найбольш вядомы як клавішнік і адзін з заснавальнікаў гурта Стэпан Вулф, піянер у выкарыстанні электроннага аргана ў хэві-метале. Што тычыцца Стэпан Вулф, дык гэты калектыў быў утвораны ў 67-м годзе і выконваў цяжкі блюз-рок з элементамі хард-рока і псіхадэліі. Лічыцца, што менавіта з тэксту песні «Born to be Wild» тэрмін хэві-метал перайшоў у лексі ікон музычных крытыкаў. We'll be right back. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 2 траўня. У такі ж дзень 1946-га нарадзілася Леслі Гор, амерыканская спявачка, аўтар песень, актрыса і актывістка, сусветную вядомасць якой прынёс у 63-м годзе дэбютны рэліз і сінгл «It's my party», запісаны ёю з прадзюсарам Квінсі Джонсом ва ўзросце 16 гадоў, які пазней намінаваўся на Грэмі. FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 2 траўня 1950-га нарадзіўся Луі Граматіко, больш вядомы як Лу Грэм, амерыканскі спявак і аўтар песень, найбольш вядомы як арыгінальны вакаліст брытана-амерыканскага гурта «Форэнер». Працаваў там з 76-га па 90-й і з 92-го па 2003 год. Іх першыя 6 альбомаў сталі мультыплатінавымі і прадаваліся ў США лепш, чым запісы іх хард-рок-канкурэнтаў. Агулам у свеце было прададзена звыш 70 мільёнаў альбомаў «Форэнер».
You wanna move
вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», праграма «Кола дзён з барадой», гартаем музычны каляндар сёння 2 траўня. У такі ж дзень 1951-га нарадзіўся Джон Гласкок, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст, бэк-вакаліст, а часам і лід-вакаліст гурта «Кармен». Гэты брытана-амерыканскі калектыў існаваў у перыяд з 70-га па 75-й год. У сваёй музыцы яны змешвалі прагрэсіўны рок з музыкай фламенка. За сваю кар'еру «Кармен» запісалі 3 альбомы. Нягледзячы на тое, што яны дасягнулі пэўных поспехаў у запісу і выкананні сваёй музыкі, найчасцей «Кармен» згадваюць прычыны таго, што потым удзельнікі гурта патрапілі ў больш вядомыя каманды. Напрыклад, Джон Гласкок са снежня 75-га да жніўня 79-га быў бас-гітарыстам і бэк-вакалістам калектыва Jet Ratal. Прапаную паслухаць і «Кармен», і Jet Ratal, вядома ж, з удзелам Джона Гласкока.
By the ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
Коледжон з бородой.
But he's the last of the blue blood, a grease of our eyes, and all is made to do in time. Married with three kids, cut by the ring road, so the soul straight down the line. And some of them but drinks on a Sunday, work on Monday, and throw away the blues, so I choose. Now the two of the rock and roll, and they're too young to die. Oh, yes, the two of the rock and roll.
Rock and roll. to die.
Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з нейкіх прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 2 траўня 63-га упершыню брытанскі хіт-парад узначалілі Beatles з песняй From Me to You, якая пратрымалася на вяршыні 7 тыдняў, а ў такі ж дзень 79-га The Who адыгралі свой першы канцэрт пасля смерці бубнача Кіта Муна. Новым ударнікам быў абраны Кенні Джонс. 2 траўня 1978-га нарадзіўся Стів Бейс, канадскі музыка, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта Hot Hot Hit. Яны выкарыстоўваюць электронныя і традыцыйныя інструменты і музычнай крытыкай называюцца і дэнс-панкам, і пост-панкам, і новай хваляй, і нават арт-панкам. Слухайце самі і вызначайце, што вам бліжэй. Трымайцеся!
Everybody is waiting for it.